this world can be a little. Aurkezpenak egina, bagoaz ongi etorria ematera, Andoni Kalbori, egunon, Andoni?
Egunon, Bilbotik, zer moduz?
Osondo, esaten do, sintoniak energiaz eta alaxe amaituko dugula ostirala, baina ez dakit energiarik eratzen zaizuen, zaizuen hain.
Bai, gelditzen zaigu. Hombre, atxedena, badakizuen irurte betete festa erraldoi aukinuela larun batean, aste artean enpresa baskari aukinuen, osa, izan da oso aste intensoa, baina berreskuratu eta hotxa, eta gainera komeni izait berreskuratzea, ze aste burretan badakizue San Tomas daukagula, biarrazoka, politori gero loteriaren eguna ere oso potentea da, lanari dagokionez gure etzorkasetari ontzat igandean, eta bueno, eta gero gainontzeko guztia, osa, que, bueno, pilak karrekatuta banago, eta gaur gainera ezin modu hobeagoan hasiko gara berotzen.
Bueno, kontaiguzu, Andoni, esan genuen aurreko azken saioan Benidorm Festen aurkezpena egin genuen, 16 artista hoien aurkezpena, eta iritsi dira kantak.
Iritsi dira kantak, azaretan ezagutu dira, eta, bueno, ez dakit, esperotako azten edo ez, beti egoten dira kritika asko kantuak aurkezten direnean, jendeari beti iruditzen zaio maila oso basua dela, baina pentsa, gero zuzenean ikusi behar ditugula, bakoitzaren maila, edo ahotsaren maila zein den ikusi behar dugula, beraz, bueno, ez etxi, oraindik hilabete falta da, kantuak behin eta berriz entzun behar ditugu oitzen joateko, eta nik esango nuke, hau nire iritzia da, nik esango nuke maila ez dala, hain basua, oso kantu onak daude, eta datorren urtean asko dantzatuko ditugun kantuak aurkeztu dira.
Ah, begira, bueno, okerrez banago orain dela pare bat egun edo atera dira kantak, baina jada favoritoei inguruan hitz egin dezakegu?
Bai, hori da, duela bi egun aurkeztu ziren, gaurtik aurrera daude plataforma guztietan osorik entzuteko, zintzilikatuta, eta badaude favoritoak, noski badaudela, Bueno, amase kantu dira, badakizu, Benidorm Fest izango dela, urtarrilaren azkenengo astean, otsaileko lehenengoan, hogeita sortzitik aurrera izango da, eta favoritoak badaude, de hecho, lehenengo lekuan dago, hasieratik, favoritua izan dan artista bere izena entzun eta mundu guztiak pentsatu zuen bere izango zala favoritua eta ala izan da Melody, la de los gorilas, la del baile de los gorilas. Bueno, bere kantua ditzen da esa diva eta bera dago lehenengo postuan. Gero dago Mala Feminista, Chica Sobresaltoren kantua, gero Kingdom, Me gustas tu kantuarekin, gero Sonia y Selena, Yo quiero bailar toda la noche abesten zuten, duela hogeita lau urte aurkeztu zuten kantua. Bueno, hauek era aurkeztu dira Benidorm Festera, Reina kantuarekin, oso kantu polita da, niri asko gustatzen zait. Bueno, asko gustatzen zaizkit emakume hauek, oso pertsonalidade potentea daukatelako eta asko suposatzen dutelako milenialontzat, ezta? Eta gero Jota Kabelloren VIP VIP kantua niri hau ikaragarri gustatzen zait. Hauek dira bost favorituak. Aurkeztu genituen artistak, aurkeztu genituen, baina errepaso txiki bat egingo dugu eta gaur interesatzen zaiguna da batez ere kantuak entzutea.
Vale, ados. Zerrenda bat osatuta daukezu, Andoni?
Bai, ordenean, hasieran bezala, aurkeztu ziren bezala entzungo ditugu. Lehenengoa da Carla Frigo, Carla Frigoren kantua ditzen da bezame, tipa hau da TikTokerra, Bartzelonakoa, eta oso profil polipazetikoa dauka, hau da. Nahiko pop urbanoa lantzen du berak, eta nik uste dut oso potentea izan daitekela neskaunen proposamena, zuzenean esan daitek. Ba, ikizue gero, esteratokian ikusi behar ditugula, zuzenean nola, abezen ikusi behar dugula, baina neskak oso profil ona dauka eta kantua ere oso ona da. Esan bezala, ez dago favorituen artean, baina urtero gertatzen da gauza bera. Gogoratzen dezue iaz Brillos Latino kantua zelako potentea izan zan, eta gero nada de nada, edo San Pedro, Kanariako tipoa arrosa batekin agertzen zana oso kantu lasaia eta polita besten, mutilau izan zan favoritu, aste osoan zehar, eta gero azkenean, pues nada de nada, horregatik. Guazen entzutera Carla Frigoren besame. Besame como la última vez.
Bueno, no ni potente,
Potentea da, horregatik esaten dut, ez dago favoritoen artean, baina lantzen baldin badute, eszenografia lantzen baldin badute, eta dantzatalde potente bate eramaten baldin badu Benidorm Festera, Erne, Erne zorrelako kantu elektronikoak eta hain goian hasten direnak, gero oso ondo funtzionatzen dute Eurovisionen. Mundu guztiak esaten du aurten ez dagoela Eurovision irabazteko moduko kanturik Benidorm Festen. Baina, nik bete esaten dut, que nos pasamos de listos. Kontuz.
Bueno.
Horixe lehenengoa, Carla Frigoren besame. Bigarren entzungo duguna deitzen da La Casa. Eta abeslaria da Celine Van Hill. Kantaria eta piano jotzailea aipatu genuen, iaz, Benidorren, senide bati laguntzen aditzela, Don Pancho hotelean, Don Pancho hotela jente asko ezagutuko du, Benidorreko hotel ospetsuenetakoa da. Bertan gelditzen dira artistak Benidorm Festean, eta bueno, bertan Alfredekin, kantantarekin egon ziren lanean, album batean, eta bueno, nahiko ezaguna da neska. Guazen entzutera.
Venga. Quédate con la casa. Bueno, Andoni, guztiz aldatu ditugu doinuak.
Bai, nahiko folklore kutsua daukan kantua da, baina modernoa, mezua ere oso polita berak azaldu zuen aurkezpenean, ez da, nolabait ere banaketa bat egoten danean, eta bezka gelditu da, aurrera jarraitzeko moduko mezu bat, ez da, kerateko La Casa zazen du, bueno, ez dakit, dan irabazteko moduko kantua, baina ona bada, entzungo da, eta dantzatuko dugu. Hirugarrena, Txika Sobresalto, bere kantua mala feminista, eta honek ere mezu potentea darama. Hiru urte inguru zera matzen artista honek Benidorm Festera joateko ideiarekin, Operazion Triunfoko 11. edizioan parte hartu zuen berak, beraz askok ezagutzen dute dagoeneko, eta Operazion Triunfo zegoenean, Oxitozina kaleratu zuen, eta 1.500 erreproduzio lortu zituen, beraz, neska honek badauka babesa. Ezan bar dugu gainera naitze, Benidorm Festean badakizuela erdia, epaimaiak erabakitzen duela, bertan, saioan dagoen epaimai profesionalak erabakitzen duela, baina beste erdia publikoak erabakitzen du. Orduan, oso garrantzitsua da pertsona edo artista hauek kanpoan daukaten babesa. Eta ospetsuak direnak, melodi bezalako artistak esaterako, edo neska honek, Txika Sobresaltok, nolabait ere badaukate abantaila hori. Guazen entzutera mala feminista.
Bueno, Txika Sobresaltoren pixkate ritmo aldatzen da, beste gauz batzuetara ohituta genden, Txika Sobresaltorekin. Bueno.
Bai, aldatu du, baina bueno, letra polita da, babesa izan dezakela, ikusiko dugu gero ere zelako kanpainak egiten dituzten, batez ere sare sozialetan, irratietan ere nola hartzen dituzten kantu hauek, baina bueno, kantu hau ere sonatua izan daiteke. Urrengoa da Daniela Blasco, una nada izan da kantua, bezka oso gaztea da 2005 jaio zen Palman, eta bai, bueno, ezaten dute, bueno, abertantzari oso nada, kantua ere ona da, oraintzen zungo dugu, eta nik uste, honen proposamen ere sentitzegarri izan daitekela. Edo zer gauza gerta daiteke. Eta favoritoak egon ez pentsatu batak edo bestak irabazi dezakela. Dana zezenan ikusi behar delako. Guazen entzutera unana oso ona da eta.
Bale, ritmoarekin baita ere, Andoni.
Bai, eta pegadizoa da, eta bueno, ondo funtzionatu dezake, bai Benidorren, eta baita Eurovisionen ere. Urrengoa, David Afonso, azkargoa, ze asko dira,
Bai.
David Afonso, honek abestuko du Amor Barato, hau ere kanariarra da, kanariarrek badakizu musika eta ritmo asko oso barneratuta daukatena. Eta honek 2022an eta 2023an Tenerifeko Santa Cruz inauterietako erregina helduaren gala opinian parte hartzeko aukera izan du, beraz, bere herrialdearen babesa bat du, orkestren munduan ere egon da, eta bere kantua oso landuta dago Amor Barato, guazen entzutera. Ya no quiero tu amor barato, tus mentiras, tus lamentos. Ya no quiero seguir llevando tus heridas en mi cuerpo. Ya me cansé de tu teatro.
Bueno, dantza egiteko bai behintzat.
Bai, eta ez duguna aipatu anaitze, eta aipagarria da, zelako guapoak diren danak.
Ah, begira.
Baina, ikara, osea, eske danak dira, neskak eta mutilak danak dira, osea, una pasada, osea, ze guapoak diren, zelako irudia daukaten, zelako estiloa, osea, niri hori iruditzen zait, ikaragarria. Bueno, bagoaz aurrera, de Teresa, de Teresaren kantua ditzen da La Pena, Inés Ramos da bere izena, kompositorea eta ekoizlea, madrildarra, gurekin tako aiaia, mila bederatzen da laro gita masoian jaioa, Erresuma Batuan, musika modernaren Institutu Britainiarrean, kompozizio eta musika produkzioan graduatua da, beraz, maila bat dauka, eta nik uste kantua oso ondo pentsatu duela, mezua ere oso ondo pentsatu duela, Benidorm Festera aurkeztu baino lehen, La Pena deitzen da, guazen entzutera.
Si tuviera que casarme, yo lo haría con la pena.
Andoni, kopla elektroniko bada hau.
Ojo, eske ojo, produktu hauekin oso,
ostras,
oso interesgarriak dira, niri asko gustatzen zait. Nik esango nuke, lehen aipatu dugu, ez da jendeak esan duela, nik adibidez, ba, Euskal Telebistako gazteako kazetariekin, eta hitz egiten egon naiz, eta inkluso Madrilgo lagun batzuekin, eta kantuen inguruan, egunotan, eta asko esaten diate, puf, puf, zelako maia basua, ezak izan, eta jo, ez da, inbesterako, ondo kantatzen dute, eta proposamenak oso interesgarriak daude, niri La Pena onenetarikoa iruditzen zait. Ez dago favoritoen artean, baina erne, honek
bueno,
oso, bai, iaz Maria Pela euki genuen, flamenko puntu horrekin, las 13 rosaseko emakumen omenaldia egiten, hori oso poteta izatzen, gero zuen sortean dirik izan, baina ostaz, proposamena oso interesgarri izan zen, eta oso kantu poteta izan zen. Bueno, urrengoa, nolo bez, Henry Semlerren kantua, 2008an sartu zen tipo musika eszenan, Madrilera joan, eta bakarkako ibilbideari ekin zion, eta Mediterraneoan hazia bada ere, Erresuma Batuetan jaioa da. Bere kantua, esan dugu, nolo bez, eta hau ere gustatuko zaiztu ikusi.
Nolo bez, ya no mola el club sin ti, no lo ves. ¿Pa' qué ponerme guapo si no lo es? ¿De qué me sirve ser feliz si no lo es?
Bueno, alako proposamenak Eurovisionen entzun dira, Andoni.
Entzun dira asko eta entzuten dira. Eta batez ere horrelako ahotsek aurkezen dutenean, tipo guapo bat jartzen dugunean taula gainera, ez gaitezen engainatu, oraintxe gaude errebindikatzen eta aldarrikatzen ala izan bardelako mundu guztiaren irudia eta gorputz eredu guztiak lala txuse kanpai, kadak emango ditut egin espainola, nada mazka añadir, senyoria, ez da, baina txika, eske honek funtzionatzen du, honek produktu, hau, pentsatu behar dugu produktua direla, eta hau,
saldo
da. Eske produktu bat dira eta hau saldo egiten da, osea, horrela da. Bueno, bagoaz aurrera, J. Cabello, Erne, hau da, nik ez dut erabakia nahi zango ditekia, ez dut erabaki zein dan dire topirua, baina nire kantu pilo bat gustatzen zain, nahiko basikoa naiz musikaren zat, oso oso basikoa naiz, oso 2000eroa naiz, eta tipo hau, iruditzen zain, buak, bikaina eta brutala. J. Cabello deitzen da, Jesus Cabello deitzen da, eta dantzatik pasatu da musikarako, mundu honetara, edo, bueno, abesten hasi da. Cover Night programan inda ezaguna, eta gainera abestionen kompozizioan, oza, abestionen lanketan eukiritu laguntzen, ba, Jose Otero bezalako artistak, beste ditxo batzuetan Benidorren egon direnak, eta gero beraien ibilbidea egiten ari direnak. Beraz, jende gaztea, gaur egungo musika oso ondo ezagutzen duen jendea dago abestionen atzean, oso dantzagarrian ikusten eta bai dantzatuko dugula gutxienez Eurovisioneko esfera honetan mugitzen garenok ikusten eta desente abestuko dugula, eta badago, hau badago favoritoen artean, eta Erne ze hau izan daiteke aurtengo irabazlea, guazen entzutera, guazen utzi hau pixka gehiago.
Horreaino, Andoni.
Horraino, bueno. Ona da. Eta oso potentea, ikusiko dugu gero zuzenan onak iten duena. Hau esaten ari gara, eta gero agian zuzenan gaizik kantatzen du.
Claro, Jota Kabelloa 8, Cover Night saioan agertu zen, bigarrena, geratu zen okerrez banago, eta ahotsan aldetik nik uste maila baduela, gero da, dantza, eta estenan gero zer egiten duten, ez? Baina ahotsan gatik nik uste
emango duela,
bai.
Ikusiko dugu. Guazen aurrera, Kingdom da taldea aurrengoa, me gusta. Vale. Hauek hiru dira, hirukotea dira. Ane Rada, Iban Ramírez eta Jorge Gomiz. Pop elektronikoa, 2019an. Horrelako taldeek normalen ez dute arrakastarik izaten, horrelako konkursoetan, ez da Eurovisionen ere. Normalean bakarlariek irabazten dute, baina, bueno, ikusiko dugu. Nik uste eta hauek boleto desente dauzkatela aurre finalean gelditzeko, baina, bueno, guazen entzutera.
Decirte que me gustas tú, tus labios sobre mí, cuando lo haces así. Quiero decirte que me gustas tú, tu cuerpo pide más, acércate y ya verás. Me gustas tú, me gustas tanto.
Bueno, itxura ona, Andoni.
Itxura ona, baina oso lineala da, ez dakit nola egingo duten. Ia zer egon ziren, egon zan talde bat, ez dakit nola ditzen zan, baina bat zan aurineko abeslari bat, eta jo, kantua ere hona zen, baina koitaduek ez zuten arrakastatik lortu. Baina polita zan eta gero itxuroso gelditzen da, baina esan bezala bakarlariek arrakastat diago izaten duten. Bagoaz aurrera, aurrengo kantua deitzen da Loka por ti, Kube da artistaren izena, pop elektronikoa ere, oraingoan, bira egiteko aukera izan du artista honek, El Mundo Es Suyo izenpean Espainiako Panoramako jaialdi handienetan ikusi dugu, Sonoraman, Granada, bai. Eta, bueno, bere kantua da Loka por ti, eta bueno, ez dago bat ere gaizki.
A ver.
Estoy loca por ti.
Bueno, pop elektronikoa aipatu bezala.
Dantzatuko dugu oso diskotekeroa da, osea, hau ere salto egiteko moduko da barruan gaudenean, Por cierto, sarrerak agortu dira,
Hori esan eman dizuen. Bai.
Oso segundo gutxitan ez dakizu zelan moldatu behar izan ginen sarrerak lortzeko.
Ai, ama.
Bagoaz aurrera, venga, La Chispa da urrengo kantua, kantua ez, artista. Kantua ditzen da, Artita de Llorar, flamenkoa, berriro. Vale. Hau flamenko agian, flamenko autentikoagoa, neska honek ezan genuen aurreko saioan Rosaliaren arreta irakarri zuen eta korista bezala egonda Rosaliarekin, beraz honek ere estenatokiak ondo kontrolatu beharko lituzke eta espektakulua ere ondo landu beharko luke. Ikusiko dugu, guazen entzutera Artita de Llorar.
Soy artita de llorar, se nubló mi mira, no queda la...
Wow, potentzia hau eukiko balu. Gero zuzenekoetan...
Ematen du baiet eukiko duela, baina ikusiko dugu. Benita, Blanca Palomak EAEarekin lortu zuena.
Claro.
Oso postu honatu lortu, baina... bueno, entzun zen, sekulako kanpaina egin zuten, eta
baina
sekulako arrakasta aukin zuen, Gero ez dakigun onda guen Blanca Palomakia zen, ez dakigun onda bila, baina, bueno.
Bikoren informazio gehiago daukagu adibidez.
Bai, efectivamente. Bueno, Lucas Boone, Te Escribo en el Cielo, folklorea, tradizionala eta flamenkoa berriz ere, hori guztia, ekarriko digu, eta esan bezala, Lucas Boone, Te Escribo en el Cielo kantua.
Te escribo en el cielo. Siento que lloro y que te extraño.
Bueno, beste balada hoietako bat, Andoni.
Hori da, honek ere, badakizue, ia San Pedrorekin gertatu zen,
bezala.
San Pedro edo Don Pedro, San Pedro, san ez da,
bai. Neguze, bai.
Gero ondo funtzionatzen dute, baina hori ikusi barko da, esan bezala, gero estena nola lantzen duten, eta bezua nola iristen den publikoaren gana. Urrengoa, hau da gizon nagusienetako bat, eipatu nuen aurrekoan ez da, oso deigarria zela denak hain gazteak
izatea. Bai.
Baina, bueno, ate irekiten zaila batzuetan, edo helduagoak direnei.
Bueno, lengurteko adibidea, eta lengurteko adibidea eta irabazleak.
Bueno, baita, eh? Bai, nebulosakoak, ez dira batere gazteak, bueno, aukera gutxiago daukatela, ematen du, haute zoneta zelena dauzkagu, berrogeita mar urteren bueltan egongo direla, eta ikizona hau antzera, hau da, irurogeita mairukoa. Ma, guote itzen da, kantua da, ez dakit osorik dan italianoa, edo parte bat daukan espainieraz eta beste bat italianoz, nire gustatzen zait desente, esan barra daukat, eta Instagramen ere jendea partekatzen hasi da, guazen ez dutera raio dizonera zer iruditzen zaizuen. Come un rayo di sole.
Bado, Eurovisionetik asko, Andoni?
Bai, hau, wow. San Remon, ikusiko dugu zeketatzen den San Remon Italian, bak izu ben Espainian benidorz ez dagoela,
bai.
San Remon. Ikusiko guan zer rukezten den, baina San Remoko kantu bat izan ziteken, perfectamente, zainan italiano, asko gustatzen zaien nostalgia, hau, ritmo 2000ero hau gustatzen zaie, eta, bueno, kuri ere, bai. Orduan, bueno, honek, desde luego, publikoaren maitasuna lortuko du, ziur nago. Venga, hiru bakarrik galditzen zaizkigu. Azken hirugarrena da, Mel Omama, Aima Queen, Melodia Perez, Kanariarra baita ere, que sorpresa, Eta hau ere, bueno, gaztea, ezen gaztea, baina bada gaztea, 1989, da 89an jaioa. Aitortu du, soula, regia eta jaza eukidituela kontuan kantua egiteko. Eta Aima Queen, mezua, erreginak aurten oso presente daude.
Bai, dibak eta erregin. Bai.
Eta melodi ere ez adiba, deitzen da, melodiren kantua. Osa, diba, reinas, como se nota que aquí es mucho mariconeo. Bai. Bueno, guazen entzutera, Melo Mama, Aima Queen. Quítame de mi camino, recuerda, yo soy a ti, soy la diosa más odiosa que la
Bueno, dantza egiteko beste kanta bat, Andoni,
bai, Bai,
bueno.
Dantza egiteko, eta hau bai da oso publiko gaztarentzat zuzendutako erritmoa, segundu guztiak ez du ulertzen, niri gustatzen zait bat ezen. Bueno.
Gazte geagoa indika, Andoni.
Hori da, bueno, bagoaz gure dibekin, orain bai, badatoz. Melodi, alde batetik, esa diba, da melodiren kantua, el baile de los gorilas ekin famatua egin zen, sekuestro zuerekin zuten, bezkau beti izan da oso polimikoa eta oso mediatikoa, eta nahiko diskreta ari da kanpaina egiten aurkezten eta nahiko nik uste dut oso urduri dagoela eta presio handia daukala batez ere ezaguna delako eta
claro.
Eta uste duelako maila eman bar duela baina kantua ona da letra ona da
eta
diba batek nola barkatu
ez baino melodi ere eszenan bere ikuskizunak eta ikusten baino dituzu eta bideoak eta eszenan ere potente da melodi
oso a ber da puro fuego total eta da ikaragarria baina esan bezala gero, hitz egiteko unean, dago oso lasai, oso, ezakit, orduri dagoen, zer gertatzen zaio. Kantuak ere mezu polita dauka, diba batek izan behar duen jarrera hitz egiten. Tu, guazen entzutera esa diba. Una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas, resurge.
Bueno, bai. Melodi total, Andoni.
Bai, melodi total. Gero, oso gutxi entzuten ari gara, segun inguru, gero, zene jendeak entzun dezala, interesabaldin badokan. Entzun ditzala kantuak, edo interesatzen zizkin kantuak, ze benetan potentziak dira batzuk. Eta, bueno, azkenak Sonia eta Selena, reinas kantua, berak, ezakit Sonia edo Selenak, ezakit zein, norden nor. Baina, batek ipotu zuen, negar egin zuela kantua entzun zutenean, asko gozatu zitzaiela gero kantua osatzea, edo erabate kompletatzea, unkitu egin zirela, gogoratzen zirelako, beraiek bizi izan zutena, erreginak izan zirelako, udaren erreginak izan zirelako, eta, bueno, kantuak egiten dugu zen ere horren inguruan, beraien ibilbitaren inguruan, guazen entzutera, Sonia eta Selena, reinas. A sentir fuego en mi cuerpo cuando se acercan las noches de verano es que ya no te acuerdas bailemos como antes cuando éramos las reinas que todos nos miren bailar.
Buah, Doni, potente.
Es canción, es temazo, bai, temazoa da, eta gainera letra, nik uste, naiz eta ematen duen oso emakume basikoak direla, eta beraien letrak ez daukatela horrelako mezurik. Kantu honen ikuste, badaukala mezua, eta jende askoren gana, niri gutxienez iritsi zait, eta jende askoren gana iritsiko dela, sartuko dela. Beraz, bueno,
Piskat, Gloria Trevin kutsua edo badauke baita ere, eh? Todos me miran da olako kantan, bai, bai. Bueno.
Bai, hori da, bai. Hortiba.
Bai. Bueno, errepaso eginda, 16 kantak entzunda, gutxi entzun ditugu, baino Andoni eske ordura iritsi gara. Azken
Bai, asko dira
urte. Errepaso eginda esan dugu favorito badaudela, baino asko egiten dola, ba, hoxe, zuzeneko emanaldi hori. Eta, Andoni, ba, hementxe agurtuko gara?
Hori da, hilabete barrukuzko dugu zer gertatzen den benidorren, han egon konek zuzenean, eta noski kontatuko dizuedala.
Bueno.
Han gertatzen den guztia, potzuk, esto baiet.
Bai, ba, norekin agurtuko gara, Andoni?
Venga, Sonia Selena.
Bai, venga, ba. Eskerrik asko
eta egu berri on guztioi. Eta pasatu gabonak mesedez, pozik, irribarretxu eta dantzan.
Hori da, Andoni, ba, mila esker, rondo izan.
Eskerrik asko zue, jagur.
Agur.
Salgamos a la calle que hace mucho calor.